Krásné nedělní dopoledne, milí posluchači. Vítejte u Východočeských výletů, pravidelného pořadu Českého rozhlasu Pardubice. Dnes vás zavedeme do kraje pod Kunitickou horou, který je svým rovinatým terénem jako stvořený pro výlety na kole. Vždyť je také prošpikován nespočetným množstvím cyklostezek. My vás vezmeme cestou z Černé Zabory přes Spojil a Sezemice až k místu, kde se řeka Loučná vlévá do Labe a kde se také odděluje kanál Halda. Tedy vydejte se s námi na výlet dnes s Šárkou Kuchtovou. Ještě jednou krásné nedělní dopoledne, milí posluchači. Posloucháte Východočeské výlety a tentokrát ze Sezemic a Spojila. Když turista, případně cykloturista, vysedne v Černé Zabory z vlaku a vydá se směrem na Kunitickou horu, jeho první zastávka bude ve Spojile. A my jsme teď také ve Spojile a jsme tu s bývalým starostou, s Janem Křivkou. Pane Křivko, my jsme teď ve Spojile na návsi. Co tu máte zajímavého? Co tu turisty překvapí?
Tak nejprve, co je překvapí, historická památka. Je to kaplička na Nebevzetí Panny Marie, vystavěná v roce 1868 se svojí zvoničkou, kde je umístěn zvon Václav. Tento zvon každý den oznamuje lidem poledne, oznamuje večer klekání a samozřejmě oznamuje i tu jednu z nejnepříjemnějších událostí, což je úmrtí někoho z naší obce. A potom, co zde můžeme vidět, tak je naše zpívající fontána, která se spouští pravidelně ve 12, 15, 18 a ve 21 hodin. A je to vlastně vodní efekt doprovázený hudbou. Ty dva velký kameny symbolizují naši obec. Naše obec vznikla vysušením dvou rybníků, Spojila Strejček a vlastně ty dva kameny jsou symboly této historie.
V těsné blízkosti je Velká lípa, ta je z jakého roku?
Ta lípa je z roku 1946, vysázeli naši hasiči jako symbol ukončení druhé světové války.
Vám přibyla ještě jedna malá lípa, její mladší sestra?
No tak tu lípu jsme vysázeli před právě 10 lety, v době, kdy jsme otvírali tuto spojilskou náves a dostala jméno Spojilská lípa života. A opět i ten název symbolizuje náš odkaz budoucím generacím, aby si svobody a míru nadevše cenili. A takže proto ta Spojilská lípa života.
Kam většinou turisté nebo cykloturisté pokračují dál?
Zcela logicky nejbližší asi zajímavostí z našeho regionu je Kunitická hora. Tudíž cirka po kilometru jízdy se napojí na cyklostezku z Pardubic na Sezemice a v Počáplí uhnou na Kunitice a na samotnou Kunitickou horu.
Projíždí takzvaný Spojilský les, ten byl známý koňskými stezkami. Jsou ještě, a co to vlastně bylo?
Zcela určitě fungují. V obci Spojil z bývalého střediska zemědělského družstva je vybudovaná farma, která se jmenuje Apolenka a je velice navštěvovaná rodinami s malými dětmi. Je navštěvovaná školama, školkama a v tom areálu Apolenky najdete zázemí pro chov koní, lám, ptactva. Jsou tam naučné stezky. Je to skutečně nádherná věc, je to kouzelné místo, kousek od Pardubic. Ty nejmenší můžou poznat to, jakým způsobem se chovají domácí zvířata. A samozřejmě chov koní je prioritou Apolenky a ty koňské stezky, těch je tady po okolních lesech spousta.
My teď jsme za kapličkou, kde máte umístěnu jednu pamětní desku, která připomíná Josefa Emana Křivku, je stejného příjmení, protože byl to váš strýc.
Ano, je to tak. Eman to byla jeho přezdívka, jeho skutečné jméno je Josef Křivka a byl to velice úspěšný cyklistický reprezentant, který jel závod míru a to několikanásobně a v roce 58 zajistil československé reprezentaci díky vítězství v Karlových Varech zlatou medaili. A do současné doby na jeho počest se jezdí Křivku memoriál v ulicích Pardubic. A v rámci stého výročí oslavy samostatnosti Československého státu jsme 22. září při spojilských slavnostech umístili pamětní desku, která právě je věnována jeho památce.
V těsném sousedství žije bratr Josefa Křivky, také Jan, váš otec, a my se za ním teď půjdeme na chvilinku podívat. Pokračují východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. Jsme ve Spojile v domku Jana Křivky, bratra slavného cyklisty Josefa Křivky. A já se ho ptám, jezdili ve Spojile všichni kluci na kole?
No my tak ne, všechno jsme se to nechali právě na bratra. Bratr ten to za nás všechny pojezdil ve světě. Tedy denně trénoval, aby získal formu a tak my jsme mu fandili všechny a měli jsme docela těch radost, že mu to šlape.
Bratr byl starší?
A bratr byl z nás nejmladší.
A kolik vás bylo?
My jsme byli 4. 3 kluci a sestra.
A kdy začal bratr jezdit na kole?
Bratr začal na kole jezdit už kolem 14. roku, když se zmocnil závodního kola.
Tomu koupil tatínek, anebo si na něj musel vydělat sám?
No, prostě nebylo na něj. A tak to ujednali s maminkou, že maminka vykrmí husu a za tu husu, že mu krátkej v Sedlicích postaví závodní kolo. A to se stalo a tak u té doby právě s tím krátkým jezdili na cesty a stále trénovali.
To bylo v kolikátém roce?
No, on byl rozdělený 32 a 14.
Takže po válce to bylo?
Ano, ano, po válce. Pak byl přihlášený do Údy a tam se připravoval na závod míru.
Takže on měl skutečně velké ambice. To ano. Nebyl závodník regionálního ne. Charakteru.
Nakonec vyhrál závod v Karlových Varech, kde vyhrála jeho skupina závod míru.
A kolikrát on jel závod míru?
5x jel závod míru.
On závodil, ale přitom běžně pracoval, protože to byl závodník, ale amatér.
Ano. Pracoval v Rybitvi, to chemický závody tady u Pardubic. A jak jsem mluvil spolupracovníkama později, mě říkali, ten Eman, ten na to svoje zdraví moc nedbal. My jsme všichni si dávali roušku, až tam byly chemikálie, které škodily zdraví a on klidně roušku nepoužíval. A tak si myslím, že hodně ublížil svému zdraví tím, že hazardoval.
On i hodně trénoval, že každý den?
Trénoval klidně tak 100 km denně. On tu svoji dráhu jezdil do Prahy a tak klidně řekl ráno, hele, jedu do Prahy, potřebujete tam něco, klidně vzal kolo a jel ráno do Prahy. A tak si udržoval fyzičku tím, že cestoval bez vlaku, bez všeho, bez auta, čistě na kole, jezdil do Prahy.
No. A co tomu říkal váš tatínek?
No, říkal, hochu, to kolo tě neuživí, to přeháníš. Ale potom, když vyhrával a to, tak mu taky fandil a říká, hochu, máme z tebe radost.
On zemřel poměrně mladý, že?
No, ve 40, ano. Za takovou nemoc, kterou si trošku i sám přivodil.
Byl ženatý?
Ano, byl ženatý a měl 2 kluky.
Dnes se jezdí křivku v Memoriál v Pardubicích.
Ano, teď se jezdí každý rok, se jezdí křivku v Memoriál v Pardubicích ke konci dubna, začátkem května. Myslím si, že prostě pro tu vesnici udělá tím sportem hodně. A teď vesnice se odměnila, že mu dala tady to vyznamenání a bude to tady sloužit k jeho poctě.
Tak my se teď rozloučíme s panem Křivkou a budeme pokračovat dál do Sezmic. Pokračují východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. My jsme se z Černé Zabory přes Spojilský les dostali až do Sezemic. A zastavili jsme se u jedné velmi zajímavé památky. A čeká nás tady Majka Schillerová. Co to tedy máte v Sezemicích za takovou unikátní technickou památku?
Tak je to akvadukt, který je křižovatkou Mlýnského náhona, dnes Mlýnského potoka se zadní Lodrantkou.
Je to krásné místo, určitě velmi oblíbené. Je tu i krásné posezení. Chodí sem lidé?
Tak rozhodně sem chodí místní, protože je to úžasná odpočinková zóna, ale zastavují se zde i mimo sezemičtí, protože toto místo je historicky významné nejenom pro Sezemice, ale je zaznamenáno i v různých cestovatelských informačních kanálech. Takže je to oblíbené místo pro všechny, kteří chtějí vidět něco unikátního, což toto místo nabízí.
Jak starý je akvadukt?
Tak práce začaly 2. května 1892. V Sezemickém kostele byla konána na počest zahájení těchto prací také slavnostní mše a po ní šlo právě k této zadní lodrance procesí. No a pan farář Sloup zaryl první rýč, takže byla to opravdu významná událost v historii Sezemic.
Sezemická kronika ale říká, že počátky té stavby nebyly nějak jednoduché, že to byla velká revolta. Co se tu dělo?
Rozhodně, protože po tom úvodním procesí, které se vedlo, tak vznikla skupina lidí, dělníků, kteří tady chtěli pracovat, no ale z důvodu nepříznivého počasí, protože pršelo a pršelo, tak nemohli začít práce, tak dělníci byli stále více nervóznější a nervóznější, no a asi po týdnu se zbouřili a zabarikádovali místní radnici, vyplenili tady dva obchody.
Mimochodem také jednu palírnu.
Ano, jednu palírnu, která určitě byla pro ně hodně zásadní v té době. No a přijeli četníci z Pardubic, dokonce tady vznikla četnická stanice se dvěma muži, která měla původně být jenom po dobu té stavby, ale nakonec tady zůstala funkční. No a po 10 dnech byly zahájeny práce s tím počtem dělníků, kteří tady byli v té době, no ale ke konci května se pak ta stavba rozšířila natolik, že zde pracovalo až 230 dělníků.
Jak dlouho ta stavba nakonec trvala?
Tak trvala až do podzimu roku 1892 a byla vpuštěna voda přes tento akvadukt 28. října 1892. Tedy letos je to 126 let. No a dobové údaje uvádějí, že akvadukt byl dlouhý 13,2 metru a světlou šířku měl 6,5 metru a hloubku 1,5 metru.
Je to vlastně taková mimoúrovňová křižovatka vodní. Jaký je rozdíl těch hladin té zadní lodrantky a Mlýnského potoka?
Tak rozdíl mezi těmi dvěma hladinami, tedy zadní lodrantkou a náhonem, je 2 metry 30 centimetrů.
A my teď od akvaduktu budeme pokračovat dál na Sezemice. Kam se půjdeme podívat?
Tak půjdeme se podívat k pomníku praporečníka roty Nazdar Karla Bezdíčka, ale ještě cestou tady z toho akvaduktu si můžete všimnout a ukážu vám prostory, které budou parkem, opět nejen pro sezemáky. Nazvali jsme tento projekt Park Mlynářka, právě protože se nachází u sezemického mlýna a bude to taková přírodní odpočinková zóna, která bude spojovat prostory našeho sportovního areálu, základní školy, mateřské školy, domů s pečovatelskou službou a čeká nás krásná květinová louka, budeme tam mít altán, budou tam vysázené keře, stromy a spousta krásných míst, která budou určitě úžasná, protože jsou v centru v podstatě města, což nebývá zvykem, aby takovýto velký odpočinkový areál byl uprostřed města.
Takže návštěvníci se mají do budoucna v Sezemicích na co těšit.
To rozhodně a jsou vždy srdečně vítání.
Pokračují východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. Jsme v Sezemicích, jsme tady s Majkou Schillerovou a jsme u pomníku Karla Bezdíčka. Kdo to byl Karel Bezdíček?
Tak Karel Bezdíček byl významnou postavou v historii první světové války, protože byl praporečníkem roty Nazdar.
On se tady narodil?
Ne, on se narodil 27. ledna 1888 ve Vídni, kde jeho otec tehdy pracoval coby krejčí, ale když Karlovi nebyl ještě ani rok, tak se oba rodiče, tedy Josef a Marie Bezdíčkovi, vrátili do rodného města, tedy do Sezemic.
Takže on celé dětství prožil tady v Sezemicích?
Ano, prožil, chodil na Měšťanku, kde se velice dobře učil a asi bych rád studoval tehdy, ale nebyly na to peníze a tatínek ho teda nechal vyučit krejčím. No a stejně tak jako on, tak i Karel šel na zkušenou do Vídně.
Zůstal ve Vídni nebo cestoval dál?
Tak asi měl zájem cestovat a poznávat nové země, takže navštívil třeba Německo, Anglii a pak absolvoval vojenskou službu v rakouské armádě v Tyrolech.
U císaře pána.
Ano.
Karel Bezdíček se potom z Tyrol vrátil do Sezemic?
Ano, na krátkou dobu, ale už na podzim roku 1912 se pustil do Francie.
A tam se zase živil krejčovinou?
Ano, tam se živil krejčovinou. Dobře se dorozuměl, uměl anglicky, německy, italsky, našel velice dobře placené místo. No a díky tomu, že byl pilný, poctivý, zručný, šikovný, díky svým zkušenostem, tak si dopomohl také v Paříži pěkného postavení.
Ale on ani v té Francii nezapomněl na to, že je Čech, docházel do krajanských spolků.
Ano. Za svého pobytu v Paříži se stal horlivým členem pařížského Sokola, no a byl také členem gymnastického družstva a spoluzakladatelem dramatického a tanečního odboru Sokola Paříž. No a v neposlední řadě byl i sokolským praporečníkem.
A ve Francii ho zastihla první světová válka.
Ano, v roce 1914, kdy vypukla první světová válka, tak on pobýval v Paříži. Tam, když dostal povolávací rozkaz on i jeho přátelé, tak oni neuposlechli tohoto příkazu, které jim byly zaslány rakouským zastupitelským úřadem. A Karel Bezdíček se spolu se svými krajany nechal odvést v srpnu 1914 do cizinecké legie. Z nich byla v počtu asi 250 dobrovolníků vytvořena první rota praporu C. No a velkou část této české roty tvořili právě sokolové. A díky svému sokolskému pozdravu Nazdar, tak přijala tato rota svůj název Rota Nazdar.
Do kterých bojů legionáři roty Nazdar zasáhli?
Tak zasáhli do krutých bojů v pověstné bitvě u Arasu. Rota tehdy utrpěla obrovské ztráty a nedaleko vesnice u Latarže, kde padl 9. května 1915 s praporem obtočeným kolem těla praporečník roty Nazdar Karel Bezdíček, a právě tato scenérie symbolizuje i tady ten pomník, u kterého stojíme.
Takže on už se zpátky do Sezemic nikdy nedostal.
Bohužel ne.
Kdy byl ten pomník tady postaven?
Tak pomník byl odhalen 10. května 1925.
Byl tu ten pomník vždycky, co třeba za okupace, za druhé světové války, protože Němcům se to určitě nelíbilo.
Ano, za okupace Československa přišel dne 26. června 1940 rozkaz, podle kterého měl být pomník odstraněn a zničen. Pomník byl však tehdy podkopán a spuštěn do hloubky 2 až 3 metrů. No a na konci války se na tom místě otáčela těžká vojenská technika a nebylo jisté, zda se ten pomník zachoval. Takže
všichni věděli, že tam je někde v zemi.
Všichni věděli, že ten pomník je v zemi. A všichni čekali s napětím po konci války, když ho chtěli vyzdvihnout zpátky, zda není poničen. No, ale naštěstí byl tak dobře vytvořen a tak dobře uložen, že mohl být pak v den vzniku samostatného československého státu 28. října 1945 slavnostně znovu odhalen.
Tak doufujeme, že už nikdy do země nepůjde.
No, já jsem o tom přesvědčená.
Pokračují východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. A pokračují ze Sezemic k další unikátní technické památce, a tou je kanál Halda. Nás k těm doprovodil historik Bohdan Šeda, odborník na perštejnské stavby.
Kanál Halda je vlastně jeden ze 3 zachovaných perštejnských kanálů, které se zachovaly zde na Pardubicku. Je to tedy nejdelší kanál Opatovický a potom je to právě kanál Halda, nebo také Počápelská strůha, se mu říká v pramenech. A tím třetím kanálem je Zmínka nebo Dvakačovický kanál. Všechny ty 3 kanály jsou velmi zajímavé, jsou to významné technické památky z konce 15. nebo ze začátku 16. století a vznikly vlastně z různých důvodů. Ty 2, Opatovický kanál a Zmínka, především kvůli zásobování rybniční soustavy, kterou Vilém z Perštejna právě v tom období na Pardubicku a Bohdanecku budoval. Ten třetí kanál Halda, u kterého se právě nacházíme, měl trochu jiný smysl. Jeho smyslem bylo zásobovat vodou město Pardubice, protože Pardubicemi těmi historickými protékala řeka Chrudimka, ta ovšem měla nestálou vodu. V létě často té vody bylo málo a nestačila pro pohon všech zařízení, které Vilém z Perštejna tam budoval, především mlýnů, a také nestačila k zásobování vodou vodních příkopů budovaného pardubického opevnění. Proto vznikl právě tento kanál Halda, který převádí vodu z řeky Loučné do asi 7 kilometrů vzdálených Pardubic. Na Loučné vznikl jez a byl vyhlouben právě ten umělý kanál, který vede až do Pardubic.
V jednom místě, kde my se zrovna teď nacházíme, tady se říká v Úzkém, protože je těsně blízko sebe, jak Halda, tak Labe. Hladiny jsou rozdílné. Jak je úzká ta hráz, na které my teď stojíme?
Tak my jsme tady na tom asi nejzajímavějším místě té technické památky. V místě, kde se tok toho umělého kanálu velmi blízko, asi na 4 nebo 3 metry, přibližuje k řečišti řeky Labe. Protože ten kanál byl zvýšen tím jezem na Loučné, tak jeho hladina je výrazně, dodnes je výrazně výše než hladina Labe. V současnosti je to asi o 2 nebo 2,5 metru. Historicky ovšem ten rozdíl byl mnohem vyšší, protože hladina Labe je v současnosti výrazně zvýšena moderním jezem v Pardubicích, který tam dříve nestál. Takže se uvádí, že původně ten rozdíl hladin byl až 7 metrů.
Jak to dokázali postavit, aby se jim to neprotrhlo, aby to vodu drželo?
No, ono to není tak, že by se jim to nikdy neprotrhlo. Máme archivní zmínky, že při budování těch kanálů v těch prvních fázích, oni se hloubili z kusmo, byť byly vyměřeny zkušenými rybníkáři, tak někdy se to úplně nepovedlo a ta voda buď to netekla, anebo ty čerstvé hráze se někdy protrhly a máme zprávy o tom, že Wilhelm z Perštejna nahrazoval třeba poškozenou úrodu sedlákům. To bylo v těch prvních letech, takže oni se někdy protrhli. Nicméně byla to poměrně jednoduchá práce. Stavilo se to podobně jako hráze z rybníků. Vlastně nejprve pomocí jednoduchých nástrojů vytyčili tu rovinu, vytyčili trasu toho kanálu v terénu a potom skupiny rybníkářů hloubily to koryto normálně kopáním ručními nástroji a v místech, kde to bylo potřeba, jako například tady, vytvářeli tu hráz z té vykopané zeminy, která se dusala, případně tam, kde byla technicky náročná, se tam vkládalo takzvané jílové jádro, tedy z dusaného jílu z nepropustné zeminy, aby ta hráz neprosakovala.
Dneska je ta hráz porostlá vzrostlými stromy, zřejmě i ty stromy dneska drží pevnost té hráze. Tenkrát taky sázeli stromy?
Ano, už staří rybníkáři doporučovali ty hráze zpevňovat výsadbou stromů, aby jejich kořeny, které prorostly tou hrází, tu hráz zpevnily. Takže vlastně záhy po výstavbě byly ty hráze osazovány stromy z pravidla duby.
Dnes kolem městské strouhy, nebo spíš po hrázi, jde i turistická značka. Můžou se návštěvníci na tu haldu jít podívat?
Ano, jistě, je to velmi hezký výlet, tuším po červené turistické značce, která vychází v Pardubicích v parku Na Špici a vede, pokud se nemýlím, až do Počápel nebo potom na Kunitickou horu.
Pokračují východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice a pokračují nedaleko Sezemic a jsme tady s historikem s Bohdanem Šedou. Co vy byste ještě doporučil návštěvníkům tady v kraji navštívit, třeba z těch perštejnských dob?
Velmi rád mám hrad na Kunitické hoře nebo zámek Pardubice, kde jsme dokončili průzkum, ale právě ty technické stavby, které jsou méně nápadné a z větší části také zaniklé, mě odjakživa přitahovaly také. Takže i tyto tři kanály, i fragmenty té rybniční soustavy mám velmi rád a je to určitě dobrý námět, zvlášť na podzimní procházku, když opadá listí, navštívit některé fragmenty, ať už zaniklých nebo stojících rybníků, nebo právě ty vodní kanály. Tak asi nejblíže tady, kde je zachována část rybniční hráze z perštejnské doby, už bez rybníka, je poblíž obce Spojil. Vlastně mezi Spojilem a Hůrkami v lese dodnes stojí těleso té hráze toho bývalého rybníka. Tak tam je to možné navštívit, anebo druhá taková jasně čitelná hráz je ze zaniklého velkého rybníku Rozkoš, který se nacházel nad Bohdančí a vlastně tam také vede, myslím, turistická značka a je poměrně dobře přístupný a je krásně vidět, jak náročné a monumentální dílo to bylo, když v té ploché krajině najednou se tam tyčí ten dlouhý násep té hráze, o kterém, kdybychom to nevěděli, bychom si mohli říkat, jestli tam nevedla železnice nebo něco takového. Ten rybník Rozkoš je teda mladší, byť Wilhelm z Perštejna víme už, když Pardubice kupoval, respektive vyplácel zástavní panství Kunitická hora, kde se nachází Bohdaneč, tak už v té smlouvě si vymiňoval, že by tam ten rybník chtěl postavit, ale postavil ho tam až jeho syn Jan z Perštejna někdy ve 30. letech 16. století a je to pravděpodobně jeden z posledních těch velkých rybníků, které v té bohdanecké rybníční soustavě vznikly.
To je ještě pěkný tip na výlet a my už se s vámi dnes rozloučíme. Pokud jste celý pořad nestihli nebo si chcete prohlédnout fotografie z dnešního putování, pak se podívejte na web Českého rozhlasu Pardubice. Tam tohle všechno najdete. A já se s vámi loučím a přeji hodně štěstí na rozcestí. Loučí se Šárka Kuchtová.